Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Διάβαζα το πρωί μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από τον καθηγητή και πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Θάνο Δημόπουλο. Διάβαζα για τα εμβόλια και την προστασία που παρέχουν από παραλλαγές του ιού SARS-CoV-2. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, αυτό το σημείωμα, το ενημερωτικό σημείωμα που μας έστειλε το Πανεπιστήμιο Αθηνών με την υπογραφή δύο καθηγητών, του πρίτανη του κυρίου Δημόπουλου και του κυρίου Ευστάθιου Καστρίτη, φαίνεται ότι από το Ισραήλ, καθώς δεν υπάρχουν άλλες έρευνες, εκεί όμως έχουμε, είναι η ιδανική χώρα για να αναζητηθούν δεδομένα σχετικά με λοιμώξεις από τις παραλλαγές του ιού, καθώς ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Μέχρι το Μάρτιο, περισσότερο από το 80% του πληθυσμού που ήταν υποψήφιο για εμβολιασμό είχε λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου των Pfizer και BioNTech. Σε μια προηγούμενη μελέτη στο Ισραήλ, γράφουν οι δύο καθηγητές, είχε φανεί ότι το εμβόλιο προσέφερε προστασία από 94% έως 96% έναντι της λίμωξης COVID σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ποσοστό συγκρίσιμο με τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, των αρχικών δοκιμών που είχε ανακοινώσει η εταιρεία πριν κυκλοφορήσει το εμβόλιο. Ωστόσο, σε εκείνη τη μελέτη δεν υπήρχαν αρκετά δεδομένα για μολύνσεις μετά τον εμβολιασμό με πρόσφατα αναδυόμενες παραλλαγές του ιού. Τις ξέρετε ποιες είναι αυτές. Μιλάμε και για την Βρετανική παραλλαγή, που ήταν η κυρίαρχη παραλλαγή στο Ισραήλ, με τη συχνότητά της να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Μιλάμε όμως και για την Νοτιοαφρικάνικη παραλλαγή, σπάνια, πολύ σπάνια. Ήταν το λιγότερο από το 1% των περιπτώσεων που εξετάστηκαν στη μελέτη αυτή. Αντίθετα, δεν εντοπίστηκε καθόλου στην μελέτη στο Ισραήλ η παραλλαγή του ιού που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ανησυχία σήμερα, η Ινδική. Λοιπόν, εντοπίστηκαν περίπου 250 περιπτώσεις στο Ισραήλ, στις οποίες ένα άτομο μολύνθηκε με τον COVID αφού έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου. Δηλαδή σε μια περίοδο που είχε μόνο μερική προστασία. Ενώ περίπου 150 άτομα μολύνθηκαν κάποια στιγμή μετά τη λήψη και της δεύτερης δόσης. Φαίνεται ότι ιδίως η νοτιοαφρικάνικη παραλλαγή ήταν αυτή που βρέθηκε πιο συχνά σε εμβολιασμένα άτομα. Αντίθετα, στη Βρετανική παραλλαγή, μόνο όσοι ήταν εμβολιασμένοι μόνο με μία δόση φαίνεται ότι νόσησαν. Αντίθετα, όσοι είχαν κάνει και τις δύο δόσεις, το εμβόλιο αποδείχθηκε αποτελεσματικό, απολύτως αποτελεσματικό. Before you go. Πάντως αρκετοί από αυτούς που εμφανίστηκαν να νοσούν με την νοτιοαφρικάνικη παραλλαγή του ιού ήταν λίγες μέρες μετά τη δεύτερη δόση, δηλαδή ίσως δεν είχαν προλάβει να δημιουργήσουν αντισώματα, γιατί διαβάζω στην έρευνα αυτή ότι ήταν από 7 ως 13 μέρες μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης. Κανένας δεν ήταν θετικός στην νοτιοαφρικάνικη παραλλαγή 2 ή και περισσότερες εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί έχω τσεκάρει, και το έχω τσεκάρει από το προσωπικό μου περιβάλλον, ότι ορισμένοι συμπολίτες μας με το που κάνουν την πρώτη δόση πετάνε τη μάσκα και κυκλοφορούν σαν να μην υπάρχει πανδημία, και πολύ περισσότεροι το κάνουν αυτό αμέσως μετά τη δεύτερη δόση. Παιδιά, θέλει ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 εβδομάδων για να αποκτήσετε πλήρη αντισώματα, πλήρη ανοσία. Επομένως, υπομονή. Μην βγαίνετε από τα εμβολιαστικά κέντρα και πετάτε τις μάσκες στον αέρα, όπως πετούσαμε κάποτε τα βιβλία όταν τέλειωνε η σχολική χρονιά. Μην το κάνετε αυτό. Πρέπει να εξακολουθούμε να προστατευόμαστε και να προστατεύουμε και τους γύρω μας και μετά τον εμβολιασμό. Αλλά ιδίως πρέπει να περιμένουμε να περάσει το χρονικό διάστημα που οι γιατροί μας λένε μέχρι να αισθανθούμε, να θεωρήσουμε ότι έχουμε αντισώματα. Επίσης, φαίνεται ότι οι παραλλαγές του ιού, και αυτό προκύπτει από την ίδια έκθεση που θα ανέβει σε λίγο, αν δεν έχει ήδη ανέβει, στο enikos.gr και στο real.gr, φαίνεται ότι από την ίδια έκθεση προκύπτει ότι συνεχώς εμφανίζονται νέες παραλλαγές του ιού. Και θα μου επιτρέψετε και μια εκτίμηση που προκύπτει από τις συζητήσεις που έχουμε πολλούς επιστήμονες, είναι λίαν πιθανό να χρειαστούμε κάποια στιγμή και τρίτη δόση. Όσοι έχουν να χρειαστούν και τρίτη δόση, όσοι έχουν εμβολιαστεί ήδη με τις δύο δόσεις των εμβολίων. Να σας πω επίσης ότι παίζει ρόλο, εξ όσων διαβάζω εδώ στις εκθέσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, παίζει σοβαρότατο ρόλο η αύξηση του σωματικού βάρους, ειδικά σε νεαρές ηλικίες. Δηλαδή, ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση από COVID-19 αυξάνεται γραμμικά ανάλογα με την αύξηση του σωματικού βάρους. Ειδικά σε νεαρές ηλικίες. Προσέξτε τη διατροφή σας. Το μήνυμα των γιατρών είναι να μαζευτούμε. Όσο πιο βαρύς, τόσο πιο βαριά νοσείς, από ό,τι φαίνεται. Γίνεται χαμός από κίνηση στο κέντρο της πόλης, διότι υπάρχουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Είναι απεργιακή ημέρα σήμερα. Εμείς, ο δικός μας χώρος, ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, είχε απεργία την Τρίτη. Σήμερα Πέμπτη απεργούν οι περισσότεροι κλάδοι και υπάρχουν κινητοποιήσεις στο κέντρο της πόλης. Θα ενημερωθούμε σε λίγο αναλυτικά και για τις κινητοποιήσεις αυτές και για τα αιτήματα των εργαζομένων. Καλημέρα και στο φίλο μου το Δημήτρη το Τζαγκάρη που σχολιάζει, μου λέει ακριβώς αυτό που λες Νίκο. Πολλοί συμπεριφέρονται μόλις εμβολιαστούν σαν κάποιος να μας είχε βάλει τιμωρία και τώρα έληξε αυτή η τιμωρία. Καλημέρα και στο Μάρκο. Μάρκο, δεν έχω ακούσει τι θα γίνει με τους αθλητικούς συλλόγους. Το Υπουργείο Αθλητισμού έχει εισηγηθεί την επανεκκίνηση της αθλητικής δραστηριότητας. Ήταν επιφυλακτική η Επιτροπή την προηγούμενη φορά. Φαντάζομαι όμως ότι τώρα από τις 15 του μηνός που επανεκκινεί ο τουρισμός θα ανοίξουν σχεδόν όλα. Καλημέρα και στον Σπυρίδωνα που μου λέει πες κάτι Νίκο για το γεγονός ότι για να ταξιδέψει ζητούν PCR, ζητούν μοριακή εξέταση, το κόστος γίνεται τριπλάσιο. Θα έπρεπε να επαρκεί το Rapid, μου γράφει ο Σπυρίδων, ιδιαίτερα τώρα που τα Rapid έχουν εξελιχθεί και έχουν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Ή να υπάρξει πρόβλεψη και για αυτούς που έχουν νοσήσει και αναρρώσει. Ο Σπύρος που στέλνει το μήνυμα από την Πολωνία μου λέει σκέψου ότι εγώ έχω πενταμελή οικογένεια. Πώς θα έρθω στην Ελλάδα? Μόνο το κόστος των PCR, των μοριακών εξετάσεων για τα 5 μέλη της οικογένειας καθιστούν τις διακοπές αδύνατες. Do they know the places where we go when we're gray and old? Διονύση μου, δεν είναι boy η κυλίτσα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό. Δεν θα γίνει boy. Και πολύ σωστά το λες, μου γράφει ο Διονύσης ο Καντιάνης, δεν πετάμε τη μάσκα όπως την Τίβενο μετά την ορκομοσία. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead. I'm loving angels instead. And through it. Αγαπητή πόλη, μου κάνει μεγάλη εντύπωση το μήνυμα που μου στέλνεις, γιατί υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση για το συγκεκριμένο περιστατικό και φαίνεται ότι δεν ήταν απόρρια του εμβολιασμού ο θάνατος της γυναίκας. Φαίνεται ότι πέθανε από καρδιακό επεισόδιο και μάλιστα ανακάλυψαν οι ιατροδικαστές ότι είχε και προηγούμενο κρυφό έμφραγμα, έμφραγμα δηλαδή το οποίο δεν εγνώριζε. Δεν βρέθηκε θρόμβωση, δεν βρέθηκε δηλαδή κάτι που να σχετίζεται με τον εμβολιασμό. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο. Πώς θα νιώσουμε, μου λέει, με ποια κριτήρια θα θεωρήσουμε ότι έχουμε πλέον αντισώματα? Οι γιατροί όταν εμβολιάζεσαι σου λένε σε πόσες μέρες αποκτάς αντισώματα και μετά την πρώτη δόση και μετά τη δεύτερη. Τώρα, αν κάποιος θέλει να βεβαιωθεί απολύτως, υπάρχει και εξέταση με την οποία μπορείς να δεις αν έχεις αντισώματα και πόσο ισχυρά είναι. Καλημέρα και στο Θανάση που ρωτά, εγώ που πέρασα τον κορονοϊό, γιατί να κάνω το εμβόλιο, δεν έχω αντισώματα. Δεν ξέρω πόσο διαρκούν τα αντισώματα που έχει κανείς αφού νοσήσει, και πάντως το πόσο ισχυρά αντισώματα έχει εξαρτάται από το πόσο βαριά ή ελαφρά νόσησε. Για παράδειγμα, ακούω από πάρα πολλούς που πέρασαν ασυμπτωματικά τον κορονοϊό ότι τα αντισώματά τους είναι πολύ χαμηλά, χαμηλότερα από ό,τι είναι μετά την πρώτη δόση ενός από τα εμβόλια. Ειδικά στις περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν νοσήσει πρόσφατα, καλό είναι να γίνεται η εξέταση των αντισωμάτων και μετά να πάρετε την απόφαση μαζί με τον γιατρό σας.